Kapitola první. Extra ministr. Pomalu se blížila půlnoc. Ministerský předseda seděl ve své pracovně sám a četl rozleklé vnitřní sdělení, jež mu proplouvalo mozkem, aniž by v něm zanechávalo sebemenší smysluplnou stopu. Čekal na telefonát prezidenta jisté vzdálené země, netrpělivě přemítal, kdy ten zatracený chlap konečně zavolá, a úporně se snažil potlačit nepříjemné vzpomínky na vleklý, únavný a obtížný týden. Na nic jiného mu už v hlavě prakticky nezbývalo místo. Čím víc se pokoušel soustředit na text, který držel v ruce, tím zřetelněji viděl triumfálně se usmívající obličej jednoho ze svých politických oponentů. Konkrétně šlo o oponenta, který právě toho dne vystoupil ve zprávách, nejen aby vypočítal všechny ty hrůzy, k nimž v uplynulém týdnu došlo, jako by snad bylo nutné je někomu připomínat, ale také aby vysvětlil, že za všechny, od první do poslední, nese odpovědnost vláda. Ministerskému předsedovi stačilo jen pomyslet na přednesená obvinění, aby mu stoupl krevní tlak, protože šlo o obvinění veskrze nespravedlivá a nepravdivá. Jak u všech všudy, měla asi jeho vláda zabránit zřícení toho mostu. Bylo nestydaté pokoušet se lidem namluvit, že se na mosty nevydává dost peněz. Ten most sloužil necelých 10 let. A ani nejlepší odborníci nedokázali vysvětlit, jak je možné, že se rozlomil na 2 kusy, takže se z něj tucet aut zřítil dolů do hluboké řeky. A jak se vůbec někdo opovažoval naznačit, že za ty 2 odporné a v médiích věčně omílané vraždy může nedostatek policistů? Nebo že měla vláda jaksi předvídat ten nečekaný hurikán v jihozápadní Anglii, který si vyžádal tolik obětí na životech a takové hmotné škody? A byla to snad jeho chyba, že jeden ze služebně mladších ministrů, Herbert Chorley, se zrovna tento týden tak podivně rozhodl trávit od nynějška mnohem více času v rodinném kruhu? Celou zemi zachvátila pochmurná nálada. Učinil závěr jeho oponent a jen stěží dokázal zakrýt jasný úsměšek. A měl bohužel 100% pravdu. Ministerský předseda to sám také cítil. Lidé skutečně působili sklíčeněji než obvykle. Dokonce i počasí bylo depresivní. Všechny ty lezavě chladné mlhy uprostřed července, to by přece nemělo být, to není normální. Otočil na druhou stránku sdělení a když zjistil, jak je ještě dlouhé, vzdal se snahy je dočíst. Protáhl si ruce nad hlavou a posmutněle se rozhlédl po pracovně. Byla to útulná místnost s krásným mramorovým krbem ve stěně proti vysokému vysunovacímu oknu, nyní pevně zavřenému kvůli neobvyklému venkovnímu chladu. Ministerský předseda se nepatrně otřásl, vstal, přešel k oknu a zahleděl se do řídké mlhy tlačící se ke sklu. A právě v tom okamžiku, když stál otočen k místnosti zády, se za ním ozvalo decentní odkašlání. Stuhl a nehybně hleděl do očí vlastnímu vyděšenému výrazu v tmavém skle. To odkašlání poznal. Neslyšel je poprvé. Velice pomalu se otočil a podíval se do prázdné pracovny. Prosím, řekl a snažil se, aby to vyznělo odhodlaněji, než se sám cítil. Na kratičkou chvíli zadoufal v nemožné, že mu nikdo neodpoví. Okamžitě se však ozval zřetelný a rozhodný hlas, který působil dojmem, že předčítá předem připravené prohlášení. Vycházel, jak ministerský předseda věděl hned po tom prvním zakašlání, Z úst drobného mužíka s žavým obličejem a dlouhou stříbrnou parukou, který byl vyobrazen na malé špinavé olejomalbě visící ve vzdáleném koutě místnosti. Zpráva pro mudlovského ministerského předsedu. Je nezbytně nutné, abychom se sešli. Odpovězte prosím obratem. S úctou Popletal. Mužík na obraze se na ministerského předsedu tázavě zadíval. Zabručel ministerský předseda. Poslyšte, tohle pro mne není právě nejvhodnější chvíle. Čekám totiž zrovna telefon od prezidenta. To lze přeorganizovat, ujistil ho bez váhání portrét. Naděje v srdci ministerského předsedy pohasla. Přesně toho se obával. Mně ale doopravdy dost záleží na tom, abych si promluvil. Zařídíme to tak, že vám dnes pan prezident zapomene zatelefonovat. Ozve se vám až zítra večer, slíbil mužík. Buďte tak laskav a odpovězte panu Popletalovi ihned.
Tak dobrá,
slabě povzdechl ministerský předseda. Ano, ať Popletal přijde. Spěšně se vrátil ke stolu a cestou si narovnal kravatu. Jen co se posadil do křesla a nasadil výraz, o němž doufal, že bude působit uvolněně a neohroženě, rozzářily se na prázdném roštu pod mramorovou krbovou římsou jasně zelené plameny. Pokoušel se ani mrknutím nedat najevo překvapení či nervozitu a sledoval, jak se v plamenech objevuje tělnatý muž a točí se kolem dokola jako káča. Po několika vteřinách vylezl, z rukávů dlouhého úzce proužkovaného pláště si na poměrně zachovalý starožitný koberec setřásl popel a v ruce svíral citronově zelenou bořínku. A pan ministerský předseda, pozdravil Cornelius Popletal a vykročil kupředu s nataženou rukou. Moc rád vás zase vidím. Chtěl-li být ministerský předseda upřímný, opravdu mu nemohl jeho zdvořilost oplatit, proto raději zachoval mlčení. Ani trochu ho netěšilo, že Popletala vidí. Jeho příležitostné návštěvy mu sami o sobě nejen vysloveně drásaly nervy, ale navíc bývaly předzvěstí velice špatných zpráv. Kromě toho, tentokrát Popletal vypadal víc než zničeně. Byl hubenější, plešatější a bledší. A jeho obličej působil strhaně. Podobný výraz už ministerský předseda viděl ve tváři nejednoho politika a nikdy to nevěstilo nic dobrého.
Co pro vás mohu udělat?
Otázal se, krátce potřásl Popletalovi rukou a ukázal na nejnepohodlnější křeslo před svým stolem.
Sám nevím, odkud bych měl začít. Zahučel Popletal, přitáhl si křeslo blíž, posadil se a zelenou bořínku si položil na kolena.
To byl ale týden. Hrůza!
Také jste měl mizerný týden, co? Poznamenal ministerský předseda koženě a snažil se dát svým tónem najevo, že má dost vlastních starostí a nepotřebuje, aby k ním Popletal přidával ještě ty své.
Ano. Samozřejmě, přitakal Popletal, unaveným gestem si promnul oči a mrzoucky po ministerském předsedovi pošilhával.
Měl jsem stejně mizerný týden jako vy, pane ministerský předsedo. Ten most v Brockdale, vraždy Bonesové a Vánsové a o té spoušti na jihozápadě raději ani nemluvím.
Vy totiž vaši lidé snad měli snad s tím vším něco společného?
Popletal po ministerském předsedovi střelil nevlídným pohledem.
Samozřejmě, že měli, zavrčel.
Předpokládám, že vám došlo, co se děje.
No, zaváhal ministerský předseda. Přesně tohle popletalovo chování bylo důvodem, proč mu jeho návštěvy tak lezly na nervy. Byl přece konec konců ministerským předsedou. A nijak se mu nezamlouvalo, když si připadal jako nevědomý žáček. Jenže právě tak tomu bylo už od prvního setkání s Popletalem, k němuž došlo hned ten večer, kdy byl do své funkce zvolen. Pamatoval si na to, jako by to bylo včera. A věděl, že ho tahle vzpomínka bude pronásledovat až do smrti. Stál tehdy sám, právě v této pracovně, a v duchu si vychutnával triumf, jehož dosáhl po tolika letech toužebných snů a plánování, když za sebou přesně jako dnes večer zaslechl zakašlání. Otočil se a zjistil, že na něj mluví portrét toho malého ošklivce a oznamuje mu, že se ho chystá navštívit a představit se mu ministr kouzel. Nejprve se přirozeně domníval, že se kvůli dlouhé předvolební kampani a stresu při samotných volbách zbláznil. Při pohledu na mluvící portrét se ho zmocnila nevýslovná hrůza, která se ovšem vůbec nedala srovnat s tím, co cítil, když onen ohlášený čaroděj vyskočil z krbu a potřásl mu rukou. Nezmohl se na jediné slovo, když mu Popletal vlídně vysvětloval, že na celém světě dosud v utajení žijí čarodějky a kouzelníci. Zároveň ho také ujistil, že si s nimi nemusí lámat hlavu, protože ministerstvo kouzel se hlásí k zodpovědnosti za celé kouzelnické společenství a stará se i o to, aby nekouzelnické obyvatelstvo o jeho existenci nemělo ani tušení. Je to, jak Popletal poznamenal, obtížná práce, která zahrnuje všechno možné, od vyhlašování pravidel, zodpovědného používání košťat, až po opatření proti přemnožení draků. Ministerský předseda si vzpomněl, že se při těchto slovech musel chytit stolu, aby se mu nepodlomily nohy. Když Popletal domluvil, otcovsky poklepal skoprnělého ministerského předsedu po rameni. Nedělejte si starosti, utěšoval ho. Nejspíš už mě v životě neuvidíte. Budu vás obtěžovat jedině v případě, že se na naší straně bude dít něco doopravdy vážného, něco, co by mohlo nějakým způsobem postihnout i mudly, tedy měl bych říct nekouzelnické obyvatelstvo. Jinak se řídíme zásadou žít a nechat žít. A musím říct, že vy se s tím vyrovnáváte mnohem lépe než váš předchůdce. Ten se mě pokoušel vyhodit z okna, protože mě považoval za špatný vtip opozice. Po tomto sdělení ministerský předseda konečně našel hlas. Takže to není žádný vtip? To byla jeho poslední zoufalá naděje. Ne, ujistil ho jemně Popletal. Ne, obávám se, že není. Podívejte se. A proměnil čajový šálek ministerského předsedy v exotickou ještěrku. Ale zaprotestoval úžaslý ministerský předseda a jen zíral, jak teď čajový šálek přežvikuje roh papíru s jeho chystaným projevem. Ale proč, jak to, že mi nikdo neřekl? Ministr či ministrině kouzel se ukazují pouze právě jmenovanému mudlovskému ministerskému předsedovi, vysvětlil Popletal a zastrčil si hůlku do saka. Považujeme za nejlepší zachovávat utajení. V tom případě ovšem, vyhrkl ministerský předseda, proč mě nevaroval někdo z mých předchůdců? Této otázce se Popletal nepokrytě zasmál. Vážený pane ministerský předsedo, vy snad o tom někdy někomu povíte? Tiše se pochechtával dál a vhodil do krbu hrst jakéhosi prášku. Pak vstoupil do smaragdových plamenů, zasvištělo to a zmizel. Ministerský předseda zůstal nepohnutě stát a po chvíli si uvědomil, že ani on se nikdy, co bude živ, neopováží o tomto setkání živé duši zmínit, protože kdo na celém širém světě by něčemu takovému uvěřil? Pár okamžiků trvalo, než šok, který ho svíral, opadl. Chvíli se pokoušel sám sebe přesvědčit, že byl popletal doopravdy pouhou halucinací způsobenou nedostatkem spánku, jímž trpěl po celou dobu vyčerpávající předvolební kampaně. Marně se pokusil zbavit všeho, co by mu ono nepříjemné setkání připomínalo. Ještěrku věnoval Neteři, kterou tím nesmírně potěšil, a svému osobnímu tajemníkovi nařídil, aby sundal a odnesl portrét toho malého ošklivce, který mu ohlásil Popletalův příchod. K jeho úžasu a zklamání se ovšem ukázalo, že portrét nelze žádným způsobem odstranit. Poté, co se jej několik tesařů a truhlářů, jeden či dva stavební dělníci, jeden historik umění a ministr financí neúspěšně pokusili oddělit od stěny, na níž visel, se ministerský předseda dalších pokusů vzdal a doufal, že ta věc prostě zůstane nehybná a tichá po celý zbytek jeho setrvání ve funkci. Občas by býval ochoten přísahat, že koutkem oka zahlédl, jak mužík na obraze znuděně zívá nebo se škrábe na nose. Jednou nebo dvakrát měl dokonce dojem, že prostě z rámu zmizel a nezanechal po sobě nic než obdélník špinavě hnědého plátna. Upřímně se ale snažil příliš často po obrazu nepokukovat a pokaždé, když se mu to přece jen stalo, sám sebe ujišťoval, že ho docela obyčejně šálí zrak. A pak, bylo to před 3 lety, jednoho večera, který se nesmírně podobal tomu dnešnímu, byl ministerský předseda ve své pracovně a portrét mu znovu oznámil, že za okamžik může počítat s Popletalovou návštěvou. Když Popletal vyskočil z krbu, byl celý promočený a vypadal vyplašeně. Než se ho ministerský předseda stačil zeptat, proč z jeho ax ministerského koberce dělá houbu, začal překotně blábolit o jakémsi vězení, o kterém ministerský předseda v životě neslyšel, o nějakém seriózním blekovi, o něčem, co znělo jako bradavice, a o klukovi jménem Harry Potter. Nic z toho nedávalo ministerskému předsedovi ani zamák smyslu. Právě se vracím z Azkabánu, funěl zadýchaně Popletal a přeléval přitom obrovské spousty vody z krempy své buřinky do kapsy pláště. Je to uprostřed Severního moře, znáte to, strašný led mezi Moskomory to vře, otřásl se. Ještě nikdy odtamtud nikdo neutekl, prostě jsem za vámi musel zajít, pane ministerský předsedo. Oblekovi je známo, že zabil několik mudlů a možná má v úmyslu znovu se přidat k vy víte komu. Jenže vy samozřejmě ani nevíte, kdo ví, víte, kdo je. Se zoufalstvím se chvíli díval ministerskému předsedovi do očí a pak dodal. No, dobrá, tak se posaďte, jen se posaďte a já vám to vysvětlím. Nalijte si skleničku whisky. Ministerskému předsedovi se vůbec nezamlouvalo, že ho Popletal v jeho vlastní kanceláři vybízí, aby se posadil, a navíc mu nabízí jeho vlastní whisky. Přesto však poslechl. Popletal vytáhl hůlku, vyčaroval ze vzduchu 2 velké sklenice plné jantarově žluté tekutiny, jednu dal ministerskému předsedovi do ruky a přitáhl si křeslo. Pak spustil a mluvil víc než hodinu. V jednu chvíli odmítl nahlas vyslovit jisté jméno a raději je napsal na útržek pergamenu, který ministerskému předsedovi strčil do volné ruky. Když konečně vstal a chystal se k odchodu, ministerský předseda se zvedl také. Vy se tedy domníváte, zahleděl se přimhouřenýma očima na zápis, který držel v levé ruce, že ten Lord Vol, ten jehož jméno nesmíme vyslovit, okřikl ho Popletal. Promiňte. Domníváte se tedy, že ten jehož jméno nesmíme vyslovit je stále naživu?
No, Brumbál to aspoň tvrdí. Zabručel Popletal a zapínal si pod bradou límec prouškovaného pláště. Zatím jsme ho ale nenašli. Jestli chcete znát můj názor, nebude nebezpečný, pokud mu někdo nebude pomáhat. Takže bychom se spíš měli starat o Bleka. Necháte tedy vyhlásit to varování, vidíte? Výborně. No, doufám, že už se nikdy neuvidíme, pane ministerský předsedo. Dobrou noc.
Jenže se viděli znovu. O necelý rok později se uštvaně vyhlížející Popletal zčista jasna objevil v zasedací síni kabinetu, aby ministerského předsedu informoval, že došlo k jisté drobné nepříjemnosti na mistrovství světa ve Farumfálu, nebo tak nějak to alespoň znělo, a že se do celé věci zapletlo i několik mudlů, že si s tím ale ministerský předseda nemusí dělat starosti. Skutečnost, že bylo znovu spatřeno znamení, vy víte koho, prý ještě sama o sobě nic neznamená. Popletal byl přesvědčen, že jde o ojedinělý incident a ujistil ho, že oddělení prostyk smudly právě zajišťuje všechny potřebné úpravy paměti. Ach ano, málem bych byl zapomněl, dodal ještě Popletal. Na turnaj tří kouzelníků se chystáme dovést tři zahraniční draky a jednu sfingu. Je to naprosto rutinní záležitost, ale odbor pro dohled nad kouzelnými tvory mi připomněl, že podle předpisů jsme povinni vás upozornit, přivážíme-li do země nějaké smrtelně nebezpečné tvory.
Já, cože, draky?
Zalikal se ministerský předseda. Ano, tři, přikývl Popletal. A jednu sfingu. Tak tedy přeji dobrý den. Ministerský předseda se utěšoval zoufalou nadějí, že draci a sfingy jsou jistě to nejhorší, co ho může potkat, ale nebylo tomu tak. Neuplynuli ani celé dva roky, když Popletal znovu vystřelil z krbu, tentokrát se zprávou, že došlo k hromadnému útěku z Azkabánu.
K hromadnému útěku?
Opakoval po něm chraplavě ministerský předseda. Jen klid, 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 není důvod k obavám, zahlaholil Popletal, který už byl zas jednou nohou v plamenech. Než byste řekl švec, hned je všechny pochytáme. Jen jsem si říkal, že byste o tom měl vědět. A dřív než stačil ministerský předseda vykřiknout, tak moment, počkejte přece aspoň chviličku, Popletal zmizel v gejzíru zelených jísker. Bez ohledu na to, jak se o něm vyjadřovala opozice a sdělovací prostředky, nebyl ministerský předseda žádný hlupák. Rozhodně mu neuniklo, že přes všechna ujištění, jimiž ho Popletal zahrnul při prvním setkání, se poslední dobou vídají poměrně často, aniže je ten muž návštěvu od návštěvy popletenější a nervóznější. Přestože o ministrovi kouzel, neboli o svém extra ministrovi, jak mu zásadně v duchu říkal, velice nerad přemýšlel, nemohl se zbavit obav, že až se objeví příště, přijde mu oznámit něco ještě horšího. Pohled na neupraveného a podrážděného Popletala, který už zase vylézal z jeho krbu a tvářil se, jakože ho upřímně překvapuje a popuzuje, že ministerský předseda není přesně obeznámen s důvodem jeho návštěvy, byl pravděpodobně tím nejhorším, co ho během uplynulého, neobyčejně pochmurného týdne potkalo. Jak mám asi vědět, co se děje v tom vašem kouzelnickém společenství? Odsekl na kvašeně. Mám na starosti celou zemi, kterou musím řídit. A s tou mám momentálně dost problémů i bez...
Vaše i moje problémy jsou totožné. Skočil mu do řeči Popletal.
Ten most v Brockdale, to nebyla žádná únava materiálu. Ten hurikán nebyl opravdový hurikán.
Ty vraždy nebyly dílem mudlů. A rodina Herberta Chorleyho by byla ve větším bezpečí bez něj. Právě zařizujeme vše potřebné, abychom ho nechali převést do nemocnice svatého Munga pro kouzelnické choroby a úrazy. K převozu by mělo dojít ještě dnes večer.
Jak to? Obávám se, že...
Cože? Vybuchl ministerský předseda. Popletal se dlouze a zhluboka nadechl a pokračoval. Pane ministerský předsedo, s hlubokým politováním jsem nucen vám oznámit, že se vrátil. Ten, jehož jméno nesmíme vyslovit, se vrátil.
Vrátil, když říkáte vrátil, znamená to, že je naživu, chci říct.
Ministerský předseda zapátral v paměti po podrobnostech toho příšerného rozhovoru před 3 lety, když ho popletal, přišel informovat o kouzelníkovi ze všech nejobávanějším, o kouzelníkovi, který se před svým záhadným zmizením před 15 lety dopustil 1000 strašlivých zločinů.
Ano, je naživu, přikývl popletal. Totiž já sám nevím, je doopravdy naživu někdo, koho nelze zabít. Upřímně řečeno, tomu nerozumím a Brumbál mi to odmítá pořádně vysvětlit. Každopádně, ale je nepochybné, že má tělo, může chodit, mluvit a zabíjet. Takže aby náš rozhovor měl smysl, lze mít za to, že ano, že je naživu.
Ministerský předseda nevěděl, co na tohle říct, ale zakořeněný zvyk dělat dojem, že je o libovolném tématu dostatečně informován, ho přiměl využít každé drobnosti, na kterou si z hovorů při předchozích setkáních vzpomínal. Je s tím, jehož jméno nesmíme vyslovit, i ten seriózní Black?
Black?
Opakoval roztržitě popletal a rychle přitom točil v prstech buřinkou.
Myslíte Siriuse Blacka? U Merlinovy brady to ne. Black je mrtvý.
Ukázalo se, že jsme se v Blackovi mýlili. Přece jen byl nevinný. A nebyl ani spolčen s tím, jehož jméno nesmíme vyslovit. Chci říct, dodal omluvně, a roztočil buřinku ještě rychleji, že veškeré důkazy nasvědčovaly, měli jsme přes 50 očitých svědků, no každopádně, jak říkám, je mrtvý. Přesně řečeno, ho zavraždili. Přímo v budově ministerstva kouzel. Samozřejmě se to bude vyšetřovat. K vlastnímu obrovskému překvapení ministerský předseda v tomto okamžiku pocítil vůči Popletalovi jistou lítost. Tu však prakticky v zápětí zadusila vlna samolibého uspokojení, když si uvědomil, že sice neumí tak dobře jako Popletal vyskakovat z cizích krbů, za to však pod jeho vedením nikdy nedošlo na půdě některého z ministerstev k žádné vraždě. Alespoň tedy prozatím ne. Zatímco ministerský předseda nenápadně poklepával na dřevo svého pracovního stolu, Popletal pokračoval. Black je už ale minulost. Jde o to, že jsme ve válce, pane ministerský předsedo, a proto je třeba přijmout příslušná opatření.
Ve válce? Opakoval nervózně ministerský předseda. To snad přece jen trochu přeháníte, ne?
K tomu, jehož jméno nesmíme vyslovit, se nyní připojila část jeho následovníků, kterým se v lednu podařilo uprchnout z Azkabánu. Vysvětloval Popletal. Mluvil čím dál překotněji a buřínkou točil tak rychle, že se proměnila v rozmazanou citrónově zelenou skvrnu. Od té doby, co se k němu otevřeně přihlásili, způsobují naprostou spoušť. Ten most v Brockdale, to je jeho práce, pane ministerský předsedo, vyhrožoval hromadným masakrem mudlů, pokud se nevzdám funkce v jeho prospěch. A
bože můj, Je to tedy vaše vina, že byli všichni ti lidé zabiti a přitom já musím odpovídat na otázky ohledně zrezivělých mostních konstrukcí, korodovaných, dilatačních spár a bůh ví čeho ještě.
Vyprskl rozlícený ministerský předseda.
Moje vina, zrudl Popletal. Chcete snad říct, že vy byste na podobné vydírání přistoupil?
Možná ne, připustil ministerský předseda. Vstal a začal přecházet po pracovně sem a tam. Ale vynaložil bych veškeré úsilí, abych vyděrače dopadl dřív, než se podobného zvěrstva dopustí.
Vážně se domníváte, že jsem i bez vaší rady veškeré své úsilí nevynaložil?
Vyjel na něj rozčilně Popletal.
Všichni ministerští bystrozorové se snažili a pořád se snaží ho vypátrat a zatknout jeho následovníky. Potíž je ale v tom, že mluvíme o jednom z nejmocnějších kouzelníků všech dob. O kouzelníkovi, který uniká dopadení už téměř 30 let.
Takže předpokládám, že mi teď povíte, že měl prsty i v tom hurikánu v jihozápadní Anglii. Zabručel ministerský předseda, jehož podrážděnost rostla s každým dalším krokem. Bylo to k vzteku dozvědět se pravý důvod všech těch strašlivých katastrof a nemít přitom možnost povědět to veřejnosti. Bylo to skoro horší, než kdyby za ně doopravdy mohla vláda.
To nebyl hurikán, přiznal nešťastně Popletal.
Tak to tedy promiňte, štěkl ministerský předseda, který už doslova dusal sem a tam. Stromy vyrvané z kořenů, stržené střechy, zohýbané kandelábry, strašlivá zranění.
To udělali smrti jedi, hlesl Popletal. Následovníci toho, jehož jméno nesmíme vyslovit.
A máme podezření, že do toho byli zapleteni i obři.
Ministerský předseda se zastavil, jako by narazil do neviditelné zdi.
Kdože do toho byl zapletený?
Popletal se bolestivě ušklíbl.
Posledně, když chtěl dosáhnout co největšího efektu, použil obry. Dezinformační oddělení pracuje 24 hodin denně. Týmy vymazávačů paměti jsou v terénu a snaží se upravit vzpomínky všem mudlům, kteří viděli, co se doopravdy stalo. Většina zaměstnanců odboru pro dohled nad kouzelnými tvory pročesává Somerset, ale toho obra ne a ne vypátrat, je to katastrofa.
To mi ani neříkejte,
ulevil si zuřivě ministerský předseda.
Nepopírám, že morálka na ministerstvu je dost pod psa, postěžoval si Popletal. Potom všem, co se stalo, jsme navíc přišli o Amélii Bonesovou.
O koho?
O Amélii Bonesovou. Byla to ředitelka odboru pro uplatňování kouzelnických zákonů. Domníváme se, že ten, jehož jméno nesmíme vyslovit, ji možná zavraždil osobně, protože to byla velice nadaná čarodějka a všechny důkazy nasvědčují tomu, že se úporně bránila.
Popletal si pročistil hrdlo a zdálo se, že s vynaložením veškerého úsilí přestává točit buřinkou.
O téhle vraždě se ale psalo v novinách, podotkl ministerský předseda a na okamžik zapomněl na svoje rozhořčení.
Myslím, v našich novinách. Amélie Bonesová, psalo se o ní jen, že to byla nějaká ženská ve středních letech, která žila sama. Byla to dost ošklivá vražda, že ano? Média se jí hodně věnují. Policie je totiž úplně bezradná.
No, ano, aby nebyla, povzdechl si Popletal.
Zabili ji přece v místnosti, která byla zevnitř zamčená, že? My naopak víme přesně, kdo to udělal, přestože k jeho dopadení nám to ani v nejmenším nepomůže. A pak je tu ještě Emelína Vánsová. O té jste možná neslyšel.
Ale ano, slyšel,
ubezpečil ho ministerský předseda.
Abyste věděl, došlo k tomu kousek odtud, přímo za rohem. Noviny si to náramně vychutnali. Kolaps práva a pořádku přímo na premiérově zadním dvorku.
A jako by toho všeho ještě nebylo dost, pokračoval Popletal, který ministerského předsedu sotva poslouchal, rojí se všude kolem mozkomorové a napadají lidi, kdekoliv se jim zlíbí. Kdysi dávno, ve šťastnějších časech, by tahle věta bývala pro ministerského předsedu nesrozumitelná, dnes už byl ale moudřejší. Domníval jsem se, že mozkomorové hlídají vězně v Azkabánu, nadhodil opatrně. Hlídávali, přikývl unaveně Popletal, ale už nehlídají. Opustili vězení a připojili se k tomu, jehož jméno nesmíme vyslovit. Nebudu zastírat, že to pro nás byla velká rána.
Ale, podotkl ministerský předseda a pocit hrůzy v něm sílil, neříkal jste, že jsou to netvoři, kteří z lidí vysávají všechnu naději a štěstí?
Přesně tak. A navíc se rozmnožují. Právě to způsobuje všechnu tuhle mlhu.
Ministerskému předsedovi se tak roztřásla kolena, že se zhroutil do nejbližšího křesla. Z představy neviditelných tvorů, vznášejících se nad městy i vesnicemi a šířících mezi jeho voliči zoufalství a beznaděj, se mu udělalo mdlo. Tak poslyšte, Popletale, musíte s tím něco udělat. Je to vaše povinnost jako ministra kouzel.
Vážený pane ministerský předsedo, copak si doopravdy myslíte, že potom všem ještě zůstávám ministrem kouzel? Před 3 dny jsem dostal padáka. Celé kouzelnické společenství už 14 dnů volalo po mém odstoupení. Za celou tu dobu, co jsem byl v úřadu, se veřejné mínění nikdy v ničem tak neshodovalo. Konstatoval Popletal a statečně se pokusil o úsměv.
Ministerský předseda chvilku nevěděl, co na to říct. Navzdory rozhořčení, které v něm vzbuzovalo vědomí, v jakém postavení se ocitl, s tím nešťastně shrbeným mužem, který seděl proti němu, do značné míry soucítil.
To je mi velice líto, ozval se konečně. Mohu pro vás něco udělat?
To je od vás velice laskavé, pane ministerský předsedo, ale vůbec nic.
Byl jsem dnes večer vyslán, abych vám poskytl nejnovější informace o nedávných událostech a abych vás představil svému nástupci. Domníval jsem se, že už tu bude. Samozřejmě je ale v této tak rušné době nesmírně zaneprázdněn.
Popletal se přes rameno ohlédl na portrét ošklivého mužíka s dlouhou kudrnatou stříbrnou parukou, který se právě špičkou brku šťoural v uchu. Když mužík zachytil jeho pohled, ozval se, za chviličku tu bude, jen ještě dokončí dopis Brumbálovi.
Přeju mu hodně štěstí, prohlásil Popletal a v jeho hlase poprvé zazněla hořkost. V posledních 2 týdnech jsem Brumbálovi psal 2x denně, jenže s ním to nepohnulo. Kdyby projevil ochotu přesvědčit toho chlapce, možná bych ještě byl, no což, třeba bude Brousek úspěšnější.
Popletal se zjevně, ublíženě odmlčel, ticho však téměř okamžitě přerušil portrét, když promluvil svým rázným oficiálním hlasem.
Zpráva pro mudlovského ministerského předsedu, žádám o setkání, naléhavé, odpovězte laskavě obratem, Rufus Brousek, ministr kouzel.
Ano, 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 samozřejmě, odpověděl roztržitě ministerský předseda a sotva pohnul brvou, plameny v krbu se znovu rozářily smaragdovou zelení a vyšlehly do výše. V jejich středu se objevil druhý roztočený kouzelník a za okamžik vyskočil na starožitný koberec.
Popletal vstal, ministerský předseda ho po chvilkovém zaváhání napodobil a sledoval, jak se nově příchozí napřimuje, oprašuje si dlouhý černý hábit a rozhlíží se po pracovně. První bláhovou myšlenkou ministerského předsedy bylo, že Rufus Brousek vypadá trochu jako starý lví samec. V hřívě jeho žlutohnědých vlasů i v hustém obočí zahlédl pruhy šedi, spoza brýlí s drátěnými obroučkami na něj pozorně hleděli nažloutlé oči a přestože kouzelník nepatrně kulhal, byla v jeho pohybech jakási hřmotná, plavá elegance. Už od pohledu z něj bezprostředně vyzařovala neúprosná inteligence a ministerský předseda ihned pochopil, proč chce mít kouzelnické společenství v těchto nebezpečných časech ve svém čele raději Brouska než Popletala. Vítejte, pozdravil zdvořile a natáhl k němu ruku. Brousek ji krátce uchopil, přelétl očima po místnosti a pak spod hábitu vytáhl hůlku. Popletal vám všechno vysvětlil? Zeptal se, přešel ke dveřím a klepl hůlkou do klíčové dírky. Překvapený ministerský předseda zaslechl cvaknout zámek. Ano, přisvědčil. A kdyby vám to nevadilo, ty dveře bych raději nechal odemčené. Já bych zase raději nechtěl být rušen, opáčil stroze Brousek. Ani viděn, dodal ještě, a namířil hůlkou na okna, jejichž skla okamžitě zakryly záclony. Takže, jsem zaneprázdněný člověk, pojďme tedy přímo k věci. Nejdřív ze všeho musíme prodiskutovat otázku vaší bezpečnosti. Ministerský předseda se vytáhl do své maximální výše a prohlásil, děkuji vám, ale stávající bezpečnostní opatření mi absolutně vyhovují, vám možná, ale nám ne. Přerušil ho Brousek. To by měli mudlové pravídné vyhlídky, kdyby někdo ovládl jejich ministerského předsedu kletbou Imperius. Ten nový tajemník ve vaší přijímací kanceláři o Kingsleyho pastorka se nenechám připravit, jestli to je to, co se snažíte naznačit, naježil se ministerský předseda. Je neobyčejně výkonný, oproti ostatním zvládne dvojnásobek práce. To protože je kouzelník, konstatoval Brousek, aniž by se jen pousmál. Důkladně vyškolený bystrozor, který vám byl přidělen jako osobní ochrana.
Tak moment, moment, zaprotestoval ministerský předseda. Nemůžete do mého úřadu jen tak dosazovat svoje lidi. Já rozhoduji o tom, kdo pro mne pracuje.
Myslel jsem, že jste s pastorkem spokojený, poznamenal chladně Brousek.
To jsem, tedy chci říct, že jsem byl. V tom případě je to ovšem bez problému, ne?
Zamračil se Brousek.
No, prosím, pokud bude pastorkova práce i nadále, tak vynikající, dořekl váhavě ministerský předseda. Zdálo se však, že ho Brousek příliš neposlouchá. Teď tedy k Herbertovi Chorleymu, vašemu služebně mladšímu ministrovi, pokračoval. To je ten, co se vydával za kachnu, aby pobavil veřejnost. Co s ním má být? Podíval se ministerský předseda. Zcela zjevně se u něj projevila reakce na mizerně provedenou kletbu Imperius, prohlásil Brousek. Zatemnila mu mozek. Pořád ještě by ale mohl být nebezpečný.
Vždyť jenom kváká, namítl chabě ministerský předseda. Jistě mu stačí trocha odpočinku, možná by neměl tolik pít.
Právě v těchto chvílích ho vyšetřuje tým léčitelů z nemocnice svatého Munga pro kouzelnické choroby a úrazy. Tři z nich se zatím pokusil uškrtit, oznámil Brousek. Domnívám se, že bude nejlepší, když ho na nějakou dobu odklidíme z mudlovské společnosti.
Prosím, dostane se z toho ale, že?
ujišťoval se ustaraně ministerský předseda. Brousek jen pokrčil rameny. Mířil již ke krbu. Tak to je v zásadě všechno, co jsem vám chtěl říct. Budu vás průběžně informovat o všech událostech, pane ministerský předsedo, i když pravděpodobně budu příliš zaneprázdněn, než abych za vámi chodil osobně. V takovém případě za vámi vyšlu Popletala. Uvolil se totiž zůstat na ministerstvu jako poradce. Popletal se pokusil usmát, podařilo se mu však pouze zatvářit, jako by ho bolely zuby. Brousek už se přehraboval v kapse a hledal onen tajemný prášek, po němž dostávali plameny zelenou barvu. Ministerský předseda na oba návštěvníky zoufale zíral a pak se mu z úst vydrala slova, jimž se celý večer usilovně bránil. Ale pro všechno na nebi, jste snad kouzelníci, ovládáte kouzla. Musíte být přece schopni vyřešit, no, úplně všechno. Brousek se pomalu otočil na patě a vyměnil si nevěřícný pohled s Popletalem, kterému se tentokrát podařil opravdový úsměv, když ohleduplně odpověděl. Problém je v tom, že náš protivník kouzla ovládá také, pane ministerský předsedo. Poté kouzelníci vstoupili jeden po druhém do jasně zelených plamenů a zmizeli.